Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հրագնե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ. Հարևան Իրանում բողոքի ցույցերը ավելի են թեժանում, Միացյալ Նահանգների նախագահը քննարկում է ռազմական գործողությունների հնարավորությունը, Թեհրանից արձագանքում են, պատերազմ չեն ուզում, բայց պատրաստ են նաև դրան։ Ինչ վիճակում են տեղի տասնյակ հազարավոր հայերը։ Երևանը բողոքի նոտա է հանձնել Ռուսաստանի դեսպանին Կրեմլի քարոզիչ Սոլովյովի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ։ Ադրբեջանը բողոքել է դահուկավազքի և սնոուբորդի միջազգային ֆեդերացիային հայ դահուկորդի դեմ, ով մարզաշապիկին փակել էր Ադրբեջանի անունը։
Առաջնահերթությունը մարզիկի իրավունքներն են, թե մարքեթինգային իրավունքներն են։
Հայաստանի կառավարությունն էլ տեղական ֆեդերացիայից է բացատրություններ պահանջել։ Մինչ այս և մյուս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Արտերկրում գործող իրանական իրավապաշտպան կառույցների տվյալներով դեկտեմբերի 29-ից այդ երկրում սկիզբ առած բողոքի գործողությունների ընթացքում զոհված ցուցարարների թիվը հասել է 544-ը Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մոտ կանգնած 15 գործակալության տվյալներով վերջին բախումների ընթացքում անվտանգության ուժերի 47 աշխատակից է զոհվել։ Հունվարի 10-ից ի վեր իրավիճակն Իրանում այլևս ամբողջությամբ վերահսկելի է, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործ նախարար Աբաս Արաղչին, իրանական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով իրավիճակը սրվել էր այն բանից հետո, երբ ցուցարարների շրջանում զինված խմբեր էին հայտի եկել, դրանք կրակում էին ոչ միայն անվտանգության ուժերի կամ ոստիկանության, այլև հասարակ քաղաքացիների ուղղությամբ, պնդել է Իրանի արտգործ նախարարը։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական շփման խողովակները շարունակում են բաց մնալ, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղայի, նրա խոսքով շփումներն իրականացվում են ամեն հատուկ ներկայացուցիչ, ինչպես նաև մեջբերում ավանդական միջնորդի Շվեյցարիայի միջոցով։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպերկինն այսօր կանչվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն, նրան հանձնվել է բողոքի նոտա, որում մեջբերում խորվրդով մունք է արտահայտվել լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի վերջին հաղորդման ընթացքում ընչած հայտարարությունների կապակցությամբ մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժել է Մայրաթոռի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի կալանքի դեմ պաշտպանական կողմի ներկայացուցիչ ցած բողոքը, սրբազանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, հայտնում են նրա փաստաբանները։ Բաքու ժամանած ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչներն այսօր ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել են Թրամփի ուղի նախագծի իրագործման հեռանկարներն ապագործակալության փոխանցումը։ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների առևտրի և զարգացման գործակալության տարածաշրջանային տնօրեն Կարլ Կրեսի ղեկավարած պատվիրակությանը։ Հունվարի 11-ին Մարտակերտի շրջանում ականի պայթյունից ադրբեջանցի և վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ-ն լրատվամիջոցի տեղեկություններով։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Կարմիրավան գյուղի մերձակայքում ականազարդման աշխատանքների ընթացքում, դրանցում ներգրավված 37-ամյա Էլվին Քերիմովը աջ ոտքի ստորին հատվածի տրավմատիկ ամպուտացիա ախտորոշմամբ տեղափոխվել է Բարդայի շրջանային հիվանդանոց, հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Երկու օրից Վաշինգտոնում Գրենլանդիայի ապագային նվիրված բանակցություններ կմեկնարկեն դանիական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Դանիայի և Գրենլանդիայի արտգործ նախարարներ Լարս Լեկե Ռասմուսենն ու Վիվիան Մոցեֆելդը Վաշինգտոնում կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Եվ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է Ուկրաինայի խորհրդանին, առաջարկելով ռազմական դրությունը երկրի ողջ տարածքում երկարաձգել ևս 90 օրով։ Ռազմական դրությունն Ուկրաինայի տարածքում հայտարարվել էր Ռուսաստանի ներխուժման առաջին իսկ օրը 2022-ի փետրվարի 24-ին, ուկրաինական օրենսդրության համաձայն ռազմական դրության պայմաններում երկրի տարածքում նախագահական և խորհրդանական ընտրություն անցկացվել չեն կարող։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես ավելի քան երկու շաբաթ է Իրանում չեն մարում բողոքի ցույցերը, որոնք ամենազանգվածային ալիքներից են երկրում 1979-ի հեղափոխությունից ի վեր։ Թեև համացանցն ու հեռախոսակապն անջատված են արդեն մի քանի օր, տեղից ստացվող կծկտուր հաղորդումները վկայում են, որ Իրանի վարչակազմը փորձում է բիրտ ուժով ճնշել սրընթաց գնաճի ու վատ կառավարման դեմ դուրս եկած միլիոնավոր մարդկանց։ Ըստ իրավապաշտպանների, զոհերի թիվն արդեն անցնում է 500-ից կան հազարավոր ձերբակալածներ։ Ազատության իրանական ծառայության տրամադրության տակ են տեսանյութեր, որտեղ երևում են Թեհրանի դիահերձարանի դիմաց ընկած տասնյակ մարմիններ։ Երկրում երրորդ սուք է, բայց իշխանությունները չեն մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ պատճառով և ինչ հանգամանքներում։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը առաջ հատուկ գործողություն իրականացրեց Վենեսուելայի առաջնորդ Նիկոլա Մադուրոյի դեմ, մի քանի զգուշացում է տվել նաև Իրանի իշխանություններին։ Թեհրանից այսօր արձագանքել են, պատերազմ չեն ուզում, բայց պատրաստ են նաև այդ տարբերակին։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սասուն Խաչատրյանն է հետևել։
Չնայած ինտերնետի արգելափակմանն ու ուժայինների սաստկացող բռնաճնշումներին, հակակառավարական ցույցերն Իրանում շարունակվում են արդեն 16-րդ օրը։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների, այս ընթացքում սպանվել է ավելի քան 500 ցուցարար, 48 իրավապահ, ձերբակալվել է 10,600-ից ավելի մարդ։ BBC-ի փոխանցմամբ անցած գիշեր ակցիաները նախորդ օրերի համեմատ ավելի քիչ ծավալով են շարունակվել իրավապահների կոշտացող արձագանքի ֆոնին։ Թեհրանից աղբյուրը հայտնել է, որ մայրաքաղաքի փողոցները լի են արյամբ, դիերն այնքան շատ են, որ բեռնատարներով են տեղափոխում։ Թեհրանին մոտ տարածքում արված տեսանյութում BBC-ին 180 դի է ֆիքսել, որոնց մի մասը սև պարկերով դրված են գետնին, բաց երկնքի տակ, մինչ հարազատները փորձում են նույնականացնել նրանց։ Հիվանդանոցներում և դիահերձարաններում մեծ թվով դիեր են կուտակվել։ Գործակալության տեղեկություններով իշխանությունները մարմինների մի մասը լուսաբացից առաջ շտապ թաղել են, ինչը դժվարացնում է դրանց նույնականացումը։ Իրանում շատ աղբյուրներ հայտնել են, որ անօթաչուներն անընդհատ թռչում են բազմության և բնակելի թաղամասերի վրայով ցուցարարներին նույնականացնելու և հետապնդելու համար։ Ոմանք տեղեկություն ստանալու համար օգտվում են Starlink արբանյակային կապից և ալեհավաքներից, բայց վախենում են, որ դրանց միջոցով իշխանությունները կարող են հետևել իրենց։ Մենք նույնիսկ չենք կարող կարճ հաղորդագրություններ ուղարկել, միայն կառավարությունն է առնալից հաղորդագրություններ ուղարկում մարդկանց, ասել է BBC-ի իրանցի աղբյուրը։ ՀՄԱՆ նախագահը, որն այս օրերին քանիցը սպառնացել է միջամտել, եթե Իրանը սկսի սպանել ցուցարարներին, երեք հայտնել է, որ Իրանի ղեկավարությունը կապվել է իր հետ և ցանկանում է բանակցել։ Դոնալդ Թրամփը սակայն ասել է, որ ՀՄԱՆ-ն կարող է քայլեր ձեռնարկել նախքան իրանցիների հետ հանդիպումը։ Նա նաև նշել է, որ միջամտության մի քանի տարբերակներ են դիտարկվում, այդ թվում ռազմական, սակայն չի մանրամասնել։
Կարծես սպանվել են մարդիկ, որոնք չպետք է սպանվեին։ Մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում միջամտությանը։ Զինվորականները դիտարկում են դա։ Դիտարկում ենք մի քանի շատ լուրջ տարբերակներ։ Մենք որոշում կկայացնենք։
Թրամփը նաև ասել է, որ կխոսի Starlink ընկերության սեփականատեր Իլոն Մասկի հետ, հասկանալու թե ինչ կարող են անել Իրանում ինտերնետը վերականգնելու համար։ Ըստ CBS-ի, Թրամփին զեկուցվել է հնարավոր ռազմական հարվածների տարբերակների մասին։ Wall Street Journal-ն էլ ամերիկացի պաշտոնյաների հղումով հայտնում է, որ դիտարկվում է նաև արցանստիրույթում հակակառավարական աղբյուրների ակտիվացումը, կիբերզենքի օգտագործումը Իրանի զինված ուժերի դեմ կամ նոր բաժամիջոցների կիրառումը։ Իրանը պատրաստ է ինչպես պատերազմի, այնպես էլ երկխոսության, այսօր հայտարարել է Իրանի ալգորսնախարարը։ Աբաս Արախչին ասել է, որ Թրամփի հայտարարությունից հետո ցույցերն ավելի արյունալի են դարձել։ Նրա պնդմամբ ցուցարարների շրջանում եղել են զինված անձինք, որոնք կրակել են թե իրավապահների, թե ցուցարարների ուղությամբ։
Թրամփի մեկնաբանությունների պատճառով այդ տարերը, որոնք ձգտում էին քաոս ստեղծել, սկսեցին մեծացնել զոհերի թիվը, հույս ունենալով ՀՄԱՆ-ին դրդել միջամտության։
Արաղջին պնդել է, իրավիճակն այժմ լիակատար վերահսկողության տակ է, իսկ ինտերնետը կվերականգնվի անվտանգության մարմինների հետ համակարգմամբ։ Արգորսնախարարության խոսնակն էլ հայտնել է, որ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև հիմա շփումներ են ընթանում։ Այսօր ցուցարարները մտել են Կամբերայում Իրանի դեսպանատան տարածք և հանել Իրանի պետական դրոշը։ Ցուցարարները, որոնք ենթադրաբար Իրանի նախկին շահի որդու Ռեզա Փահլավիի կողմնակիցներն են, փոխարենը տեղադրել են Առյուծի և Արևի պատկերով դրոշ, որը 1979-ի իսլամական հեղափոխությունից առաջ Իրանի հետ ասոցացվող խորհրդանիշ է։ Իրանի պետական Press TV հեռուստաընկերության հաղորդմամբ երեկ էլ ցուցարարը պատրել է Լոնդոնում Իրանի դեսպանատան դրոշը։ Իշխանապահության պահանջով 3 մոտ 2000 մարդ երթով գնացել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի նստավայր, որտեղ ցույց են արել։ Ոմանք պարզել են Իրանի նախկին շահի որդու Վաշինգտոնում գտնվող Ռեզա Փահլավիի լուսանկարները, որն այսօր զինված ուժերին կոչ է արել միանալ ցուցարարներին։ Պատարանդի արքայազնին շատերն են տեսնում որպես երկրի առաջնորդ։
After bringing democracy.
Նախ պետք է գա շահը, հետո պետք է ժողովրդավարություն հաստատվի։ Դրանից հետո բոլորը պետք է ընտրեն, թե ով է լավը։
Everybody is the choosing which one is the good.
Մինչ Իրանում ցույցերը շարունակվում են, հայտարարություններ են հնչում աշխարհի տարբեր երկրներից, Չինաստանն օրինակ դեմ է արտահայտվել Իրանի ներքին գործերին միջամտելուն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ հայտարարել է, որ ցնցված է բռնության մասին հաղորդումներից և Իրանին կոչ է արել զերծ մնալ անհարկի կամ անհամաչափ ուժի կիրառումից։ ԵՄԱ-ի գործնախարար Կայա Կալասը հայտարարել է, որ պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ առաջարկել Թեհրանի դեմ։ Գերմանիայի կանցլերն էլ դատապարտել է բռնությունը եւ Իրանին կոչ է արել պաշտպանել սեփական ժողովրդին, ոչ թե սպառնալ։
Մենք խստագույնս դատապարտում ենք Իրանի ղեկավարության կողմից իր ժողովրդի դեմ կիրառվող բռնությունը։ Այս բռնությունը ուժի նշան չէ, այլ թուլության։ Բռնությունը պետք է վերջ դրվի։
Իրանը երորյա սուք է հայտարարել երկրում մեջբերեմ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի դեմ ազգային պայքարում զոհված նահատակների համար։ Ոչ մի խոս սակայն ուժայինների կատարած սպանությունների մասին։ Ըստ BBC-ի Իրանում այսօրվա ցույցերն էապես տարբերվում են նախորդներից։ Նախանկարկությունները Իսլամական Հանրապետության 47-ամյա պատմության մեջ աննախադեպ մասշտաբի են հասել։ Նաեւ ցուցարարներն առաջին անգամ առաջնորդ ունեն, թեկուզ խորհրդանշական։ Բացի դրանից ԱՄՆ-ն ուշադիր հետևում է ցույցերին եւ բազմիցս սպառնացել է միջամտել։ Իրանի դիրքերը որպես տարածաշրջանային տերություն խաթարվել են անցած տարի Իսրայելի հետ պատերազմից հետո, որի ընթացքում ԱՄՆ-ն ռմբակոծեց Իրանի միջուկային օբյեկտները։ Ըստ վերլուծաբանների, Իրանը չկարողացավ այս պատերազմից հետո բնակչության շրջանում համերաշխության եւ միասնության զգացում ստեղծել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դրամատիկայս իրադարձությունները զարգանում են Հայաստանի սահմանների հարևանությամբ մի երկրում, որը ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի համար եւ որտեղ հազարավոր հայեր են ապրում։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանն այսօր հայտարարել է, թե անցած շաբաթավերջից 3 օր է արդեն տեղի հայերի հետ կապ չունեն։ Պաշտոնյան չի հստակեցրել արդյոք եւ ինչպես է, որ Հայաստանի դեսպանատան հետ էլ կապ չկա։ Հստակ է միայն, որ տարհանման համար առայժմ Հայաստանի կառավարության տեղեկությունները բավարար չեն։ Իսկ ինչ այլ ընտրանքային քայլեր են ձեռնարկվում եւ ինչ են պատմում Հայաստանում հաստատված իրանցիները, Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարությունն արդեն երրորդ օրն է տեղեկություն չունի Իրանում ապրող հայերի մասին։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանն ասում է, ինտերնետի եւ հեռախոսային կապի խափանման պատճառով այս պահին հնարավորություն չկա գնահատելու իրավիճակն ու դրանից բխող որոշումներ կայացնելու։
Իրանում մենք ուրբաթորվանից տեղեկություն չունենք, այս պահին էլ մենք չենք կարողանում կապնվել մեր հայրենակիցների հետ, որը մեզ շատ է անհանգստացնում, եւ շարունակելու ենք մեր ջանքերը կապ հաստատելու, չունենք բավական տեղեկություն, որպեսզի կարողանանք խոսել տարհանման մասին, հենց որ տեսնենք, որ համապատասխան տեղեկություն ունենք Իրանի մեր հայրենակիցների հետ կապված, որը մեզ հնարավորություն է տալիս այս պնդումն անել կառավարությունում, իհարկե դա կանենք։
Երևանը դիտարկում է Մեղրի անցակետով Հայաստան եկող իրանցիների միջոցով տեղեկության հավաքագրումը, մինչև կվերականգնվի ինտերնետը։
Նման դեպք, երբ որ եղավ 12 օրվա պատերազմի ընթացքում, եթե հիշում եք, Իսրայելի եւ Իրանի միջեւ, եթե չեմ սխալվում, մայիս ամսին էր, մենք սկսեցինք ռեսուրս ձեռք բերեցինք սահմանին Մեղրիում եւ այնտեղ սահմանը անցնող մեր հայրենակիցների միջոցով էինք ինֆորմացիան սկսում ստանալ, երևի նույն բանը հիմա պիտի այսօրվանից սկսենք անել այնտեղ, որովհետեւ այլապես բնական է այս տեղեկատվական դաթարը մեզ շատ է անհանգստացնում։
Մինչ այդ Հայաստանում հաստատված իրանցիները բողոքի ակցիաներ են անում Երևանում իրենց երկրի դեսպանատան դիմաց, պահանջելով դադարեցնել արյունահեղությունը։ Հայաստանաբնակ Փարսան ասում է, բողոքի զանգվածային ակցիաներին կիրառվող ուժն այս անգամ ավելի սաստիկ է։ Նրանք խաղաղ ցուցարարներին, բնակիչներին սպանելու դաժան բռնությունների մեծ փորձ ունեն։ Այս անգամ որոշ չափով նույնիսկ ավելի ծայրահեղ է, ավելի բիրտ։ Մենք ունենք ապացույցներ եւ տեղեկություններ, որ բուժ հաստատություններում վիրաբույժները չեն բավարարում, հիվանդանոցներ տեղափոխվող վիրավորների թիվը շատ մեծ է։
Երաջակցությունն Իրանում փողոց դուրս եկած ցուցարարների այսօրերին ակցիաներ են նաև Եվրոպայի մի շարք քաղաքներում, մոտ 1 ժամ առաջ էլ Երևանում Իրանի դեսպանատան մոտ է կրկին այդպիսի մի ակցիա կազմակերպվել։ Ազատությունն աշխատում է տեղում, քիչ անց կներկայացնենք ցույցի մանրամասները։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Բ վերադառնան Երևան, երեք վարչապետ Փաշինյանը պատարագի մասնակցեց ԱՄՆ-ն հայ կաթողիկոսի կողմից պաշտոնան կարված Մասյացոտն թեմի առաջնորդի հետ, անտեսելով հայրենիքական եկեղեցուն նվիրապետական կարգն ու Գարեգին II-ի որոշումները։ Մինչ այդ կառավարության ղեկավարը հստակ հայտարարել էր, որ Վեհապարին չի ճանաչում որպես եկեղեցու հովվապետ։ Ավելին, վարչապետական իր դիրքից հորդորել էր, որ աջակիցները ևս հետևեն իր օրինակին ու տեղերում իրենց եկեղեցիներում պահանջեն քահանաներից դեմ գնալ ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Ընդդիմախոսները սահմանադրությունն ու օրենքներն են մեջբերում։ Վարչապետի լիազորությունների մեջ կրոնական ու հոգևոր կյանքի բարեկարգման մասին որևէ դրույթ չկա։ Իսկ եթե Գարեգին II-ը, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն ներշաբաթներ առաջ պնդել, սպառնալիքի ազգային անվտանգության համար ու ծառայում է այլ երկրի շահերի, ուր է քրեական գործն ու փաստարկված մեղադրանքը, հարցնում են։ Փաստացի, արդեն ավելի քան կես տարի շարունակվող այս արշավի արդյունքում աշխարհիկ առաջնորդին են միացել միայն մոտ 1 տասնյակ եպիսկոպոսներ, մի քանի տասնյակ քահանաների ու սպասավորների հետ։ Ու մինչ մյուսները մեկը մյուսի ետևից ծոցանցերում իրենց հավատարմությունն են հայտնում Գարեգին II-ին, օրորի առավելակնհայտ է դառնում, թե որքան է խորանում պատերազմում պարտված հազարավոր զոհեր տված երկրի պարակտումը։ Մանրամասները Սուսան Բադելյանի լսենք։
Անգամ չշտամում, սերու միաբանություն դուր, բերնեմ զորությանդ, այ։
Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցու մոմավաճառ ներկայացած կինը շատ զայրացավ, երբ իմացավ, որ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին ենք փնտրում։ Կաթողիկոսի որոշմամբ նա ազատվել է Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնից, բայց որոշումը չի ընդունում։ Այսօր էլ Երևան ժողովի է, ավելի զայրացավ մոմավաճառը։
Սա եկեղեցիա, սա Սուրբ Վայրա, աշխատեք մեկ ուրիշ տեղ, խուլիգաններին, գողերին, մյուսին գնացեք լրագրեք, այստեղ Սուրբ մարդիկ են աշխատում, այստեղ ոչինչ չկա ձեզ հետաքրքրվող, Աստված ձեզ հետ, ոստիկանները, որտեղ մեքենաներ, խուլիգաններ մեր կողքի մտնում են, խուլիգանություն են անում, չգիտեմ, դրա համար իրենք իրենց ծառայություն են անում, հալալա ոստիկաններին։
Սուրբ Թադեոս եկեղեցու և առաջնորդարանի տարածքը ոստիկանության գվարդիայի մեքենաներով ու ոստիկաններով էլի, ոչ մի իրադարձություն չկա, Փաշինյանի մասնակցության պատարագը 3 էր, ավարտվել է, ինչու են այստեղ, ներքին գործերի նախարարության խոսնակն ասաց, հասարակական կարգի պահպանություն է։ Այս հիմնավորմամբ նաև հովանավանքում էին ոստիկանական ուժերը, նաև Թալինի եկեղեցում, օգնում են, որ կարկալույց քահանաները խորան բարձրանան։ Ենթադրվում է, որ Մասիսի եկեղեցու բակում են, որպեսզի Գևորգ եպիսկոպոսի տեղում մնալուն աջակցեն, իսկ որ նա պիտի տեղում մնա, վարչապետն ինքն է ասել։
Կտրիչ Ներսիսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս չէ և հետևաբար այդ դիրքից նրա կայացրած որոշումները մեզ համար արժեք չունեն և առ ոչինչ են։ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը շարունակում է մնալ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ։
Վեհապարի տնօրինությամբ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ է նշանակվել Տեր Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանը։ Նա սակայն առաջնորդարան դեռ չի փորձել մտնել, ասաց, թեմի տարածքում շրջում է քահանաների հետ հանդիպում։ Այս թեմի 24 քահանաներից 4-ն են միացել Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավին, նրանց առաջնորդարանում չտեսանք։ Տրամադրություն փոխանցող միակը մոմավաճառն է։
Հնարավոր բան չի, նա իրավունք ունի, ինքը հենց ինքը պաշտոնաթողա, ոնց կարողա դիմացին պաշտոնաթողանի։
Նիկոլ Փաշինյանի ու 10 եպիսկոպոսների ձևավորած համակարգող խորհուրդը ոչ լեգիտիմ ու մերժելի է համարել կաթողիկոսի որոշումը պաշտոնանկանել Մասյացոտնի թեմի առաջնորդին։ Իդեպ, մայրաթորից էլ մանրամասներ չեն հայտնում, թե ինչու են կանգ առել հատկապես այս եպիսկոպոսի վրա։ Գարեգին II-ի հերացումը 10-ն են պահանջում, նրանցից 8-ը թեմերի առաջնորդներ են։ Փաստն այն է, որ այժմ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդարանում պաշտոնան կարված եպիսկոպոսն է, իսկ նրան փոխարինող հայր Ռուբենը շրջում է թեմի եկեղեցիներով։
Ոստիկանությունը թող զբաղվի իր գործերով, սա մեր եկեղեցին է ու կարծում եմ ոչ մի հայ մարդ երբեք եկեղեցու նկատմամբ բաթ արարք իրան թույլ չի տա։
Մասիսի եկեղեցի եկած այս կինը տարակուսեց ոստիկանների առատությունից, չի հասկանում, ինչու է գործադիր իշխանության ղեկավարը, վարչապետը, եկեղեցի բարենորոգում։
Գիտեք, ամեն մարդ պիտի իր գործով զբաղվի, այսինքն եթե նա վարչապետ նա մեր, ուրեմն ինքը թող զբաղվի իր, իսկ եկեղեցին միշտ եղել է անկախ ամեն ինչից, թե կաթողիկոսը ինչպես է, նորեն հիշում, որ կաթողիկոսը երեխա ունի, նորեն հիշում, որ կաթողիկոսը չի կարելի
առանց երկրների մեջ
առայել։ Գիտեք ինչ, ժողովուրդն էլ ուրիշ բան ասում, ասում են Նիկոլ Փաշինյանն է ծառայում ուրիշ երկրներին, հիմա ո՞րն է ավելի ճիշտ։
Երեք Սուրբ Թադեոսը լեփ լեցուներ եկեղեցին, մասիսում է, բայց հարակից տարածքներից ավելի շատ մարդ կար, ասում է Գրիշա Բադասյանը.
Ես հատուկ եկել եմ, որ իմ տենամ ստեր շրջապատը մասիս մարդ կա չկա, ես մասիս մարդ չեմ տես էստեղ։
Տղամարդն ինքը պատարագի չի մասնակցել, ուղակի դիտարկել է տարածքը։
Ինքը իրավունք չունի, կաթողիկոսը եկեղեցին պիտի ինքը ներսում փոխի իր, որ պետքա իր ընդնի, բայց ինքը իրավունք չունի ախր դա։
Վարչապետին մի հարցունի նրա ընկերը.
Եթե դու ասում ես եկեղեցի կոմեր գործերը չխարեմ, դու ուրեմն ինքն է պետք է իր եկեղեցի գործերը չխարեմ։
Մասյացոտնի թեմի մեկ այլ Մարմարաշենի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու Բաքում երկրի գլխավոր թեմա դարձած եկեղեցու նորոգման գործընթացի մասին հարցից մի տղամարդ գլուխը թափահարելով հեռացավ։
Էդի մի քիչ չխորանանք։
Մեկ ուրիշը ծանր հոգոցներով փորձեց ոչինչ չասել։
Ես իմ չասեմ, եմ նրանց սարդի տախ։ Արդ ես իմ, արդ ինչ ասեմ ախ։ Ամեն ինչը դու ձեր մնաց հետ էլ։
Մի քաղաքացի էլ այս ամենը քաղաքական խաղ որակեց, որին պետք չէ, որ ժողովուրդը խառնվի, բայց վարչապետը հոգևոր նորոգման մասին է խոսում։
Մենք կտրանից հեռու ենք։
Հոգևոր նորոգումից
մենք չենք հասկանում այդ գործերից։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Ինչպես վարչապետի մասնակցությամբ նախորդ պատարակներին, այնպես էլ երեք Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում լրագրողները իշխող կուսակցության բազմաթիվ ներկայացուցիչների ու պաշտոնյաների են հանդիպել, ընդ որում ցրտաշունչ օրով ոմանք անգամ հարևան համայնքներից ու մարզերից էին Մասիս հասել։ Վեդի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակիցներից մեկ օրինակ լրագրողներին պատմել էր. Հիվանդանոցից է եկել, պատարակն ավարտվի, էլի հիվանդանոց պիտի վերադառնա, քանի որ պահանջել են։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկ նել Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում ասել էր. «Միշտ ամեն կիրակի է գալիս, մեջբերում եմ քարոզարշավի»։ Հոգևոր հաղորդություն, թե պարզ քաղաքական ու վարչական հարկադրանք, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ինչ անեմ, նա պահանջվել ասեց դիգամ որպես աշխատող։ Կոմունալի աշխատող է, պահանջվել է, մենք եկել ենք։
Վեդի այս բնակիչը հիվանդանոցից հասել էր Մասիս, որ Արավոտյան ներկա լինի վարչապետի մասնակցությամբ կիրակնօրյա պատարագին։ Վեդիի կոմունալ սպասարկում եւ բարեկարգում ընկերության աշխատակիցը երեք լրագրողներին սկզբում ասում էր, թե պահանջել են, որ հասնի Մասիս, հետո էլ թե իր ցանկությամբ է եկել։
Շատ են եկել, ես նոր եմ եկել, ես էլ հիվանդանոցից եմ եկել, հիմա նորից պետք է հետ գնամ հիվանդանոց։ Ես դուս եմ գրվել հիվանդանոցից, եկել եմ տուն, նոր եկել եմ ստեղ։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն արդեն հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկել գլխավոր դատախազություն։ Կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը կասկածներ ունի, որ հանցագործություն է տեղի ունեցել։ Քաղաքացին ոչ թե իր կամքով է գնացել, այլ հարկադրված, խախտվել է քրեական օրենսգրքի հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածը։
Հարկադրանքի դրվագ ոնց որ թե մենակ այդ դեպքում կա, եթե ուրիշ դեպքեր էլի հայտ կան, իհարկե ուրիշ դեպքերով է կներկայացնենք։
Վեդի ԿՊԱ-ական քաղաքապետ Գարիկ Սարգսյանը սակայն երեք հերքում էր, որ հրահանգ է իջեցվել անպայման մասնակցել պատարագի։
Տեսնում եմ, բազմաթիվ աշխատակիցներ կան, կիրակի օր է, ոչ աշխատանքային օր է։ Իմ աշխատակիցներն են միգուցե տեղյակ են, որ ես մասնակցում եմ, իրենք էլ ցանկություն են ունեցել մասնակցելու։
Եթե մարդիկ ստիպված եկած լինեն, դրա մասին նաև կարտահայտվեն։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն ստացել է բողոքը, ազատությանը փոխանցեցին, որ օրենքով սահմանված կարգով ընթացք է տրվել դրան։ Սա նշանակում է, որ կամ գործ կհարուցեն, կամ ոչ։ Մինչ դատախազությունը որոշում կկայացնի, Յուանիսյանն անդրադառնում է մեկ այլ խնդրի, ինչպես է ստացվում, որ տարբեր եկեղեցիներում Փաշինյանի մասնակցության պատարակներին պետական ու համայնքային աշխատողներ են։ Իրավապաշտպանը մտահոգիչ է համարում այս երևույթը, բայց ասում է, սա քրեական օրենսգրքով արգելված արարք չի համարվում։
Ես ազատ եմ ասելու, որ սա խնդիր է, որովհետև մտածել, որ այդ ամբողջ կոլեկտիվը միահամուռ որոշեց, որ այ հիմա ժամանակն է, որ իրանք սկսեն գնալ պատարակների, կամ ամբողջ կոլեկտիվը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հետևորդն է, որոշեցին, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում, ուրեմն իրանք էլ պետք է գնան, մի քիչ միամիտ դատողությունը։ Հակված ենք համարել, որ այդտեղ կա որոշակի կամ պարտադրանք, կամ գոնե չձևակերպված պարտադրանք։
Իոանիսյանի կարծիքով, եթե այս դրվագներով էլ հաղորդում ուղարկեր դատախազություն, դրանք ըստ էության արդյունք չէին տա։
Ումեն կիրակի ես համայնքի բնակիչ եմ, մասնակցում եմ քարոզարշավի։
Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցուն պատարակի եկածները տարբեր մարզերից էին։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակից ներկայացած տղամարդը լրագրողներին պատմում էր, որ սեփական կամքով է մասնակցում իր խոսքով քարոզարշավին։ Վարչական ռեսուրսը ներգրավվում է վարչապետի նախաձեռնած շարժմանը, շեշտում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ու հարցնում, այդ ինչպես ստացվեց, որ պետական ծառայողները հանգստյան օրերին համախմբված մասնակցում են տարբեր մարզերում Փաշինյանի մասնակցությամբ անցկացվող պատարագներին։ Օրինակ, հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան պատարագին անգամ հեռավոր քաղաքներից էին Երևան հասել տարբեր տեղական պաշտոնյաներ, նրանցից էր Վարդենիսի քաղաքապետը։
Միայն կարող է վկայել, ոչ միայն որ վարչական ռեսուրսները տիրարվում, այլ նաև որ դա կազմակերպված բնույթ ունի, բայց հատկապես պես որ վիճետային հիմնարկների աշխատողները դրանք կարող են վկայել նաև որ մարդիկ մտահոգություն ունեն, եթե չմասնակցեն, չաչակցեն, ապա կարող են լուրջ խնդիրներ ունենալ իրենց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության տեսակետից։
Արդյոք միայն քաղաքական համախոհությամբ է պայմանավորված վարչապետի հետևից պատարագին գնալը, հարցնում է իրավապաշտպանն ու ընդգծում, տեղի ունեցողը խնդրահարույց է հավաքների ազատության տեսանկյունից։
Նույն մարդկանց մենք տեսնում ենք ամենատարբեր եկեղեցում։ Եթե մի մարդ իր տարածքում ունի եկեղեցի եւ պատարագին գնում է մասնակցելու մեկ այլ տարածքում, որտեղ վարչապետը պատարագի է մասնակցում, ապա իհարկե հարցեր են առաջ գալիս։ Այդպես է, այդ ինչ գլխապատար որոշեցիք գնալ եւ մասնակցել։ Պատկերը ինքը չի կարող ձևավորել ազատ կամքի արտահայտության մասին, հա, վստահություն։
Արդյոք դատախազությունը նույն կերպ կվարվի ու քրեական գործ կհարուցի Դանիել Յուանիսյանի այս մի բողոքի հետքերով այնպես, ինչպես հարուցել էր ամիսներ առաջ։ Յուանիսյանն էր բողոք ուղարկել իրավապահներին, պնդել, որ արագածոտնի թեմի առաջնորդը խախտել է օրենքը, երբ հարկադրել է իր ենթակա հոգևորականներին մասնակցել ընդդիմության հավաքներին ու չընտրել Փաշինյանի կուսակցությանը։ Մկրտիչ Սրբազանին ու ևս 10 հոգևորականների ձերբակալել էին, այնուհետև մեղադրանք ներկայացրել բարձրաստիճան հոգևորականին ու արդեն 3 ամիս է նրան պահում են բանտում կալանքի տակ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, արտգործնախարարությունն այսօր բողոքի նոտա է հանձնել Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինին Կրեմլի քարոզիչ Վլադիմիր Սոլովյովի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ։ Պետական հեռուստատեսության եթերում վերջինս օրինակ էր բերել Վենեսուելայի դեմ Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին ռազմական գործողությունն ու բխեցրել, թե Ռուսաստանը պետք է թքած ունենա միջազգային օրենքների վրա ու սկսի գերիշխանություն հաստատել իր սեփական ազդեցության գոտում, այդ թվում Հայաստանում։ Երևանից արձագանքել են դավոտ ընձգությունը Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ և հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների հիմնարար սկզբունքների կոպիտ խախտում։ Կհետևեն արդյոք այլ քայլեր, քաղաքական ուժերի հետ Արտակ Խուլյանն է զրուցել։
Плевать на международные правила, международный порядок.
Кремль ամենահայտնի քարոզիչներից մեկի Վլադիմիր Սոլովյովի Հայաստանի հասցեին անցած շաբաթավերջին հնչեցրած սպառնալից հայտարարությունից 2 օր անց պաշտոնական Երևանն այսօր բողոքի նոտա է հղել Մոսկվային։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հաղորդավարի հայտարարությունը, թե Հայաստանում եւս Ուկրաինայի օրինակով հատուկ ռազմական գործողություն պետք է սկսել, ինքնիշխանության դեմ անթույլատրելի ոտնձգություն է որակել։
Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնության դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն։ Նրան հանձնվել է բողոքի հայտագիր, որում խորևրդով մունք է արտահայտվել պետական հեռուստաընկերության մաս կազմող ծրագրի եթերում հնչած հայտարարությունների կապակցությամբ։ Հնգծվել է, որ դրանք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ անթույլատրելի ոտնձգություն են ու թշնամական դրսևորում և կոպտորեն խախտում են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունների հիմնարար սկզբունքները։
Սոլովյովն անցած օրը հերարցակված իր հեղինակային երեկոն Վլադիմիր Սոլովյովի հետ հաղորդման ընթացքում խոսել էր ոչ միայն Հայաստանում, այլև կենտրոնական Ասիայում նրա ձևակերպմամբ ռուսական ազդեցության գոտում հատուկ ռազմական գործողություն սկսելու
անհրաժեշտությունից։
Եթե մեր ազգային անվտանգության համար մեզ անհրաժեշտ էր հատուկ ռազմական գործողություն սկսել Ուկրաինայի տարածքում, ինչու նույն պատճառներով չեն կարող հատուկ ռազմական գործողություն սկսել մեր ազդեցության գոտու այլ կետերում։
Հունվարի 10-ին հերարցակված հաղորդումը Հայաստանում չի սփռվել։ Հանրային մուլտիպլեքսով երեկոն Վլադիմիր Սոլովյովի հետ և կիրակի երեկոն Վլադիմիր Սոլովյովի հետ հեղինակային հաղորդումների հերարցակումը Հայաստանի տարածքում դադարեցվել է դեռևս 2 տարի առաջ։ Հայկական կողմը հիմնավորել էր Սոլովյովի հեղինակային հաղորդումները խախտել են զանգվածային հաղորդակցության երկողմ համաձայնագիրը։ Մինչ հերարցակման դադարեցման այս որոշումը Սոլովյովի հաղորդումների ընթացքում Հայաստանի ու նրա իշխանության իրականությունների թեման էր հաճախ արծարծվում, ընդ որում երբեմն մանիպուլացնող վիրավորական բնորոշումներով։ Իշխանական պատգամավորներն իրենց վրդովմունքն են հայտնել Սոլովյովի հայտարարությունների վերաբերյալ, հիշել, դեռ 2013-ին Սոլովյովը պատվոշ քանշան է ստացել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանից։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի խոսքով,
հայերի ու Հայաստանի հանդեպ իր սերը միշտ արտահայտող պրոպագանդիստ Սոլովյովը պահանջում է հատուկ ռազմական գործողություն անել Հայաստանում, ճիշտ այնպես, ինչպես Ուկրաինայում։ Սա թշնամական դրսևորում է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ և պետք է ստանա պատշաճ արձագանք, որը պետք է լինի սրան Հայաստանի Հանրապետության արձագանքը։ Առնվազն Սոլովյովը պետք է զրկվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրեն տրված պատվոշը քանշանից, և սա նվազագույնն է, որ Հայաստանը պետք է անի։
Վահագն Ալեքսանյան, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր.
Այս տխմարաբանությունը ու այս ռետորաբանությունը ընդհանրապես նորություն չի, նորություն չի նաև նրա թշնամական վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության ու Հայաստանի անկախության նկատմամբ։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն էլ է քննադատել ռուսահաղորդավարի հայտարարությունները, դրանք անընդունելի համարելով։
Ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Հաստատված խաղաղությունը ձեզ դուր չի գալիս, ամ էլ ձեզ դուր չի գալիս, որ Հայաստանն առաջ է շարժվում ժողովրդավարության ճանապարհով։
Իշխանական պատգամավորները քննադատելով Կրեմլի քարոշին և նույն ժամանակ հարց էին բարձրացնում, թե ինչու դիմության ներկայացուցիչները չեն դատապարտում Սոլովյովի հայտարարությունները։ Հայդագերագույն մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանն իր հերթին ժամեր անց դատապարտեց Սոլովյովի հայտարարությունը ու քննադատեց իշխանականներին նույն եռանդով Բաքվից հնչող սպառնալիքներին չարձագանքելու համար։
Իսկ դուք պատրաստ եք նույն խստությամբ արձագանքել ոչ միայն ռուս վերլուծաբաններին, այլ նաև այն պաշտոնյաներին, որոնք իրականում ու շարունակաբար թիրախավորում ու սպառնում են Հայաստանին։ Դուք ամբողջ ուժով դատապարտում եք ռուս վերլուծաբանի մեկ հայտարարություն, բայց տարիներ շարունակ լուր եք Ադրբեջանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղիղ սպառնալիքների հանդեպ, որոնք կասկածի տակ են դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու բացահայտ միջամտում մեր ներքին գործերին։
ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն այսօր հայտարարել է, որ եթե իրենք լինեն իշխանության, թույլ չեն տա որևէ կողմի Հայաստանում հիբրիդային պատերազմ վարել։
Շարունակում ենք թողարկում Ադրբեջանը բողոքի դիմում է ուղարկել դահուկավազքի և սնոբորդի միջազգային ֆեդերացիային հայ դահուկորդի դեմ, ով անցած տարեվերջին իտալական թուրդսկի մրցաշարում փակել էր մարզաշապիկին գրված Ադրբեջան բառը։ Օրեր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում Միքայել Միքայելյանը պատմել էր, թե գիտակցել է, որ կարող է տուգանվել դրա համար, բայց չի կարողացել նաև մոռանալ, որ 2022-ին Ջերմուկի ուղղությամբ ադրբեջանական հարձակման ժամանակ առաջին արկերը հենց դահուկային սահողիներում էին պայթել։ Իդեպ, կորումպացված ու ավտորիտար կառավարում ունեցող Ադրբեջանի մրցաշարը հովանավորելու հայտը նաև միջազգային մամուլում էր քննադատվել։ Բաքուն, սակայն, ի վերջո ստացել էր անհրաժեշտ ձայները և հիմա պահանջում է միջազգային ֆեդերացիայից հայ մարզիկի դեմ կոշտ քայլեր ձեռնարկել։ Հայաստանի մշակույթի և սպորտի նախարարությունն էլ մյուս կողմից է հայաստանյան ֆեդերացիային հարցեր ուղել։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Սպորտային թե քաղաքական հարց է հայ դահուկորդի հետ պատահածը։ Միքայել Միքայելյանը օրերս հրաժարվել էր Ադրբեջան գրությունը կրծքին դուրս գալ իտալական Տուր դը Սկի մրցաշարում սահքի, փակելով այն կպչուն ժապավենով։
Հիմա դա ուղիղ հոգեբանական ճնշում է այդ մարզիկի նկատմամբ, թե ոչ։ Հիմա ձեզ հարց. Առաջնահերթությունը մարզիկի իրավունքներն են, թե մարքեթինգային իրավունքներն են։ Երբ որ իմ հարցին կպատասխանեք, կհասկանանք, դա քաղաքական հարց է, թե սպորտային հարց է։
Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարգսյանի այս հարցը երկու հասցեատեր ունի՝ միջազգային ֆեդերացիայի նախագահն ու Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Սպորտային այս սկանդալից մի շաբաթ անց Ժաննա Անդրեսյանը հստակ ասել էր.
Սպորտը պետք է լինի սպորտի մասին, և կարևոր է, որպեսզի մենք մարզական հրապարակում մրցման ժամանակ հնարավորինս հետևենք արդար ազնիվ սպորտի բոլոր կանոններին։
Նախարարության և ֆեդերացիայի միջև կարճ նամակագրություններ է եղել։ Գերատեսչությունից պարզաբանում էին պահանջել, ինչու է Միքայելը փակել մարզահագուստի վրա Ադրբեջանի գովազդը։ Ֆեդերացիայի նախագահի պատասխանն էլ կարճ էր. Քայլն առավել քան պարզ է և պարզաբանման կարիք չունի։ Ինքը 26-ամյա Միքայելը մեկ շաբաթ առաջ ազատության հետ զրույցում բացատրել էր.
Չենք իմ համարի մարզանապատմությունն իմ հայրենիքը ավելի վերադասելի են, քան թե ինչ որ շտից պատիժներ գումարի տեսքով։
Ավելին ասեմ ձեզ, Միքայելի հենց քայլը խաղաղ դիվանագիտություն է։ Լավ, պետությանը հարցրեք, դուք պատկերացնում եք այդ մարզիկը այդ մեկնարկային համարով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն իրենց պետության աջակցության կարիքը, եթե դա պետության տվյալ դեպքում ուղիղ պարտականությունն է։
Ադրբեջանի պետական զբոսաշրջության գործակալությունը անցած տարի է 5 տարվա պայմանագիր կնքել դահուկային սպորտի և սնոուբորդի միջազգային ֆեդերացիայի հետ։ Եվ հիմա ոչ միայն դրոշների, գովազդային վահանակների, այլ միշակ մրցումների ընթացքում նաև մարզիկների համազգեստների վրա է հայտնվում գովազդատուի, այս դեպքում երկրի անունը։ Իդեպ Բաքուն այսօր պաշտոնապես դիմել է դահուկային սպորտի և սնոուբորդի միջազգային ֆեդերացիային, դժգոհելով հայ դահուկորդի քայլից։
Մենք կարծում ենք, որ մրցումներին մասնակցող մարզիկները պետք է հետևեն դահուկային սպորտի և սնոուբորդի միջազգային ֆեդերացիայի ընդհանուր մարզական և էթիկական սկզբունքներին։ Սպորտի ապակաղակականացումը և էթնիկ ատելությունից, ռասիզմից, քսենոֆոբիայից և այլ բացասական դրսևորումներից խուսափելը պետք է լինի հիմնարար պահանջ բոլոր մարզիկների և մրցույթների համար։
Նշվում է Բաքվի հայտարարության մեջ։ Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահը ազատությանն ասաց, որ տուգանքի չափը դեռ չգիտեն, բայց արդեն վճարել ցանկացողների հերթ է։ Ասում է, ֆեդերացիան այդ հարցը կլուծի, ավելին, այս թեմայով մի զրույց էր սպասվում է միջազգային ֆեդերացիայի նախագահի հետ։ Այս սկանդալը նախապատմություն ունի։ Անցած տարի, երբ քննարկվում էին միջազգային ֆեդերացիային Ադրբեջանի լիիրավ անդամակցության և գլխավոր հովանավոր դառնալու հարցերը, Սարգսյանը իր մտահոգությունները բարձրաձայնել էր։ Հիշեցրել էր 22 թվականին Ադրբեջանը առաջինը Ջերմուկի սահողիներին էր հարվածել, բայց հարցը հոգուտ Ադրբեջանի էր լուծվել։
Աշխարհում չկա մի ֆեդերացիա միջազգային մարզաձևի, որի հովանավոր դարձած լինի որևէ պետական գերատեսչություն։ Նման նախադեպ ուղղակի չկա, եւ ես ես պատմում միջազգային ֆեդերացիայի նախագահին, որովհետեւ այդ պետությունը առավելություն է ունենալու մնացած պետությունների նկատմամբ։
Ու հիմա ստեղծված իրավիճակում փաստացի ստորադասվում է սպորտսմենի բարոյա հոգեբանական վիճակը, շարունակում է Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահը, պնդելով, հարցին իրավական լուծում են տալու սպորտային արբիտրաժից մինչև եվրոպական դատարան։
Ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում, այնպես է մարզ աշխարհում, առաջինը դա մարզիկի իրավունքն է։
Մրցաշարային տարին նոր է սկսվել, և այս խնդրին հայ մարզիկները նորից են բախվելու։ Գագիկ Սարգսյանից տեղեկացանք, որ առաջարկ ունեն միջազգային ֆեդերացիային Հայաստանը ներկայացնող մարզիկների հագուստի վրա թողնել մեկ այլ գլխավոր հովանավորի անուն, ինչն ի դեպ տեղի է ունեցել նույն իտալական մրցաշարի հաջորդող փուլերին։ Սա կլինի սպորտային լուծում, կարծում է Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահը, երբ ֆինանսական շահի կողքին չի ստորադասվում սպորտսմենի արժանապատվությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որովայելենք։
Դա Հրատարանում այսօր շարունակվել է Մասսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի գործի քննությունը, ով անցած հոկտեմբերին ավելի քան 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց 2018-ին հեղափոխության օրերին տեղի ունեցած բռնության հետքերով։ Դավիթ Համբարձումյանը նաև ընդդիմադիր պատիվ ունեմ կուսակցության վարչապետի թեկնածուն է, եթե նրանց հաջողվի Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել մինչև խորհրդարանի այս գումարման ավարտը։ Ինչ ծրագրեր ունեն մյուս ընդդիմադիր ուժերը, հետաքրքրվել է Գանե Սարբեկյանը։
Մասիսի նախկին քաղաքապետի պաշտպանները շարունակում են պնդել Դավիթ Համբարձումյանը ճաղերի հետևում է քաղաքական պատճառներով։ Նրանք դատարանի որոշումը որակում են ապուրինի։
Իրավաբանական արժեքով սա զրո է այս գործը, բնականաբար սա քաղաքական հետապնդում է։ Նիկոլ Փաշինյանը սարսափում է նորմալ հայ տղամարդկանցից, դա հերթական դրսևորումն է։
Դավիթ Համբարձումյանը ազատությունից զրկվել է 2018 թվականի իշխանապահության դեպքերով։ 7 տարի անց դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց 2018-ին ցուցարարների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու համար։ Նա դատապարտվել է 6 տարի 3 ամիս ազատազրկման։ Համբարձումյանի դեմ այս քրեական գործը հանգուցալուցվեց, երբ ՀՀԿ-ն վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսեց ու նրան առաջադրեց վարչապետի թեկնածու։
Ամենասկզբից էլ եղել է, 18 թվականից էլ եղել է, որպես ժողովրդի կողմից ընտրված ՀԿ-ի թեկնածու, հետո իր դաշինքով ընտրված թեկնածու։ Չմոռանաք, որ Դավիթ Համբարձումյանը առաջինն է, որ ընտրություններով Նիկոլին ախտեց Հայաստանում, եւ դա իրեն չի ներվում իհարկե։
Համբարձումյանի փաստաբանները դատարանի որոշումը բողոքարկել են։ Վերաքննիչն այսօր պետք է քններ, արդյոք նա մեղավոր է թե ոչ, բայց նիստը հետաձգվեց, դատախազը փոխվել էր ու նորը գործի նյութերին ծանոթ չէր, իսկ փաստաբաններն այսօր ուզում էին դատարան արտահերտ քննել նաև նրա կալանքը փոխելու միջնորդությունը։
Դատարան որոշեց մեղադրող միջնորդությունը բավարարել եւ ժամանակ տրամադրել գործի նյութերին ծանոթ հայտարարել լեգ շահույթը։
Նախկին համայնքապետին աջակցելու նպատակով դատարանի մոտ էին նրա կողմնակիցները, հանրապետականները։ ՀՀԿ-ական Համբարձումյանը 7 տարվա վաղեմության գործով ազատությունից զրկվեց 3 ամիս առաջ։ Կալանավայրում հայտնվելուց հետո էլ շարունակում է մնալ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցության վարչապետի թեկնածուն։
Նաև պարոն Համբարձումյանի Դավիթի հապ շտաբ կալանավորումը ցույց է տալիս, թե ինչքան են իշխանությունները վախենում իմպիչմենտի գործընթացից, ի հեճուկս բոլորեն մարդկանց համար, որոնք ասում էին, որ դա կեղծ գործընթաց է, եւ այլն։
Հանրապետականները իմպիչմենթի թեման չեն փակում, թեև այս հարցում հաջողություն չունեն։ Պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանն էլ է խոստովանում։
Արդյունքներ շոշափելի այս պահին այո չկան, ես ցավով եմ դա ասում։
Համապետական ընտրություններին 6 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Ինչ են մտածում երրորդ նախագահի թիմում, կմասնակցեն ընտրություններին, թե իմպիչմենթի օրակարգով էլ կփակվի իրենց պայքարի էջը։ Այստեղ նախընտրական քննարկումներ ըստ Մամիջանյանի չեն էլ սկսվել։
Ես չեմ կարծում, որ մեր երկրում ընտրական նախընտրական տրամաբանություն կամ տրամադրություն կարող է լինել։ Մեր երկրում կարող է լինել Հայաստանի ապագան կասկածի տաղ դեդողներին հերացնելու մեր երկիրը, մեր պետականությունը եւ մեր ազգային արժեքները դավաճանած մարդկանց հերացնելու տրամադրություններ եւ տրամաբանություն, ցանկացած աղալ գործընթացը իմ համար անկալել է։ Հա, ընտրությունները դրանցից ոչ ամենաարդյունավետ, բայց գործիքներից մեկն է։ Իմ կարծիքով ամենաարդյունավետ գործիքը իմպիչմենտն է, ես դրա մասին միլիոն անգամ ասել եմ։
Մինչ ՀՀԿ-ում քննարկում են խորհրդարանով Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու ճանապարհն ու սպասում հաջողությունների, մյուս քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ընտրություններին։ Քննարկում մասնակցության ձևաչափը նախկին նախագահներից Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է հայտարարել, հավանաբար կմասնակցի։ Վաղը նրա դաշնակից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կհստակեցնի, ինչպես են մասնակցելու ու ում առաջնորդությամբ։ Առաջին նախագահի գլխավորած կոնգրեսն էլ է հայտարարել մասնակցելու մասին, վարչապետի թեկնածուն էլ Լևոն Զուրաբյանն է։
Ես կարծում եմ, որ կան, այսպես ասեմ, ավելի կարևոր ուժեր, ում հետ այ արժի լրջորեն բանակցել։
Ընդդիմադիր ճակատից թերևս ամենաակտիվը գործարար Սամվել Կարապետյանի թիմն է։
Նոր առաջնորդների ժամանակն է։
Տարեվերջին են դեռ սկսել մարզային այցերը։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ է մտադիր մասնակցել։ Գործարար Գագիկ Ծառուկյանն էլ կմասնակցի ոչ թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությամբ, այլ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրով։ Քաղաքական ուժերը խոստացել են առաջիկա օրերին ընտրական ծրագրերից ավելի մանրամասն խոսել։
Վարչապետի թեկնածուի անունը մենք հրապարակենք տարվա սկզբին քաղաքական ուժի ստեղծման համագումարի ժամանակ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային, Հարևան Իրանում շարունակվող զանգվածային բողոքի ցույցերին, որոնք ամենաուժգիններից են երկրում իսլամական հեղափոխությունից ի վեր։ Տեղում ինտերնետն ու հեռախոսակապը ավելի քան 3 օր է անջատված են, սակայն կծկտուր հաղորդումները վկայում են, որ վարչակազմը բիրտուժ է կիրառում։ Իրավապաշտպանների հաշվարկներով զոհերի թիվն արդեն անցնում է 500-ից հազարավոր մարդիկ ձերբակալված են։ Եվրոպական բազմաթիվ քաղաքներում այս օրերին բողոքի ցույցեր են աջակցում իրանցիների, այսօր նաև Երևանում Իրանի դեսպանատան մոտերցույց կազմակերպվել, տեղից Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Առաջին և ամենակարևոր պահանջն այն է, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը չեղարկվի և շահը վերադառնա։ Ոչ մի կապ չկա Իրանի, ոչ իմ ընտանիքի հետ, ոչ էլ ուրիշների հետ։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը հիմա մարդկանց զենքերով է սպանում, այն զենքերով, որ պիտի ուրիշ պետությունների դեմ օգտագործի, հիմա իր ժողովրդի դեմ է կիրառում։ Այս անգամ կարծում եմ, որ հեղափոխությունը հաջողելու է։ Երբ որ հեղափոխությունը լինի, շահը վերադառնա, ոչ միայն մեր երկրում, այլև այլ երկրներում էլ է խաղաղություն լինելու։
تاریخ برای همسایه‌های ما هم حتی بیفته
Կապունեք ձեր ընտանիքի հարազատների հետ, ինչ վիճակ է Թեհրանում։
Արդեն մոտավոր 5 օր է, որ սա կապերը փակվել է եւ ոչ մի կապ չկա Իրանի հետ։ Եվ շատ հանգիստ ձևով կարում են մարդկանց սպանեն, առանց այդ որ աշխարհում անեն։
Որպես կանոն տարեսկզբին համարի ամեն տարի վերջին տարիներին Իրանում ցույցեր են եղել, սա ինչ որ բանով տարբերվում է նախորդից։
Էդա տարբերվում, որ արդեն մարդիկ այդ վիճակի են հասել, որ իրանց համար չի տարբերում, որ գամ փողոցում մեռնեն, թե տանեն ստեն, որտեվ երբ որ մարդ չկանա իր ընտանիքին կշտացնի, այդ մարդը արդեն մեռած է։ Եվ գալիս է դուս, իր համար չի տարբերում, որ իրան կրակեն, թե ինչ-որ բան անեն։
Վիճակը շատ վատ է, արդեն քանի օր է, ոչ ինտերնետ, ոչ տելեկոմ, ոչ օրինակ տելեֆոններ չեն աշխատում, ու որ ինֆորմացիանը դուրս է գալիս երկրում, Starlink-ի կողմից է գալիս, ովքեր է Starlink ունեն, օգտագործում են, ու ինֆորմացիանը արդեն երկրից դուրս է գալիս, վիդեոները, նկարները, ամեն ինչը այն կողմից է գալիս։
Նախորդ տարիների ցույցերից ինչով է սա տարբերվում։
Այս անգամը դարբերությունը դա է, որը անցած անգամները Իրան մենակ պրոտեստները, ինչ-որ ռիֆորմները Իրանն ուզում, հիմա այս անգամ է ժողովորդը ոչ ռիֆորմ են ուզում, Իրան ուզում են փոխվի, սիստեմը փոխվի, այո, ինչ-որ հիմա այսօր դուք տեսնում եք, այսեղ ժողովորդը ռիֆորմի մասին չեն խոսում, ասում են այն այաթոլաների և մոլաների անուններ են բերում, ասում են Իրան պետք է հիմա արդեն դուրս գնա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում, այսօր պարզվել է Երևանի սառցակալած փողոցներից ու մայթերից ոչ միայն քաղաքի բնակիչները, այլև քաղաքապետն է դժգոհ։ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետարանի այս տարվա առաջին գործավարական նիստը հենց այդ հարցից է սկսել։ Մինչ այդ մոտ 2 շաբաթ երևանցիները մենմենակ էին մնացել մերկասառույցով պատված բակերի ու մայթերի հետ, մինչ պատկան մարմինները պատասխանատվության սլաքը մեկը մյուսին էին ուղում։ Ի վերջո, ով պետք է մաքրի, օրինակ, դեպի դպրոց տանող ճանապարհը, և ինչ է փոխվել Հակոպետի քննադատությունից հետո, Նարնեղալեչյանից լսենք։
Վարչական շրջանների մեր կատարած աշխատանքից ես դժգոհ եմ։
Գործակարգավարականի այսօրվա նիստը դժգոհությամբ սկսած Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հետաքրքրվեց, թե հունվարի 1-ից 3-ը որտեղ էին Երևանի վարչական շրջանների այն աշխատակիցները, որոնք ձյան առատ տեղումներից հետո պետք է գործի անցնեին։ Հիշեցրեց, դեռ 2 տարի առաջ են քննարկել այս հարցն ու վարչական շրջաններում աշխատակիցների հատուկ խմբեր առանձնացրել։
1-ից 3-ը մարտիկ տուն են եղել։ Նոր տարի էին անում։ Հասկանում եմ իհարկե, դա էլ է մոտեցում, բայց այն մոտեցումը չի, որի մասին ես խոսել եմ տարվա վերջին։ Ես հատուկ շեշտել եմ, հարգելի գործընկերներ, որ մենք ունենք ջուն, դեռ դեկտեմբերի վերջին եմ խոսել դրա մասին։ Եվ պետք է աշխատենք 24/7 ռեժիմով, ինչպես աշխատել է ԵԱՍՄ հիմնարկը։
Թաղապետարաններից դժգոհ Ավինյանը գոհ էր միայն Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի աշխատանքից, ասաց իրենց պարտականությունը լավ են կատարել, Երևանի գլխավոր և երկրորդային փողոցներում խնդիրներ չեն եղել, իսկ վարչական շրջանները պնդեց բավարար ջանք չեն գործադրել, որ տնտեսվարողներին հիշեցնեն ավականու 2009 թվականից գործող այն որոշումն, ըստ որի ձյան տեղումներից 4 ժամ անց տնտեսվարողը պարտավոր է իր տարածքը մաքրել, հակառակ դեպքում կտուգանվի։
Ինչն է հիմքը, որ կարող եմ սա պնդել, որովհետև մենք ունենք վարչական շրջաններ, ովքեր որ բացարձակապես որևէ վարչական տուգանք այս հոդվածով չեն գրել այս շրջան։ Դրանք 4-5 են։ Այն վարչական շրջանները, ովքեր որ չգիտեմ ինչ պատճառով եւ ինչ բացատրությամբ եւ ինչ հիմնավորմամբ այս վարչական տուգանքները չեն գրել, իրականում պետքա բացատրեն եւ հիմնավոր որեն, որովհետև ինձ մոտ մեծ հարց է առաջանում։ Լավ ամառ դուրս գալը լավ բան չի։
Պնդումը, թե տնտեսվարողները պատշաճ տեղեկացված չեն եղել իրենց պարտականությունների մասին, Ավինյանը հիմնավորեց մի պատմությամբ։ Կիևյան փողոցի տնտեսվարողներից մեկն իր խանութի տարածքը մաքրելիս, տեսնելով Ավինյանին, դժգոհել է, թե այդ աշխատանքի համար իրեն պետք է վճարեն։
Ինձ ասում է, ինձ սրա համար փող պետք է տակ։ Այդ մարդը չգիտի, որ ինքը պարտավոր է դա անել։ Պարտավոր են նաև համատիրությունները։
Ավինյանը համեմատեց քաղաքապետարանի 2 վարչությունների ու վարչական շրջանների այն աշխատակիցների թիվը, որոնց ուղիղ պարտականությունն իրավախախտումներ արձանագրելն ու տուգանելն է։ Վարչական շրջաններն այդ գործով զբաղվող մոտ 300 աշխատակից ունեն, հայտարարեց քաղաքապետն ու զգուշացրեց.
Ուղղակի խայտառակ թվեր են դուրս գալիս։ Եվ ես հասկանում եմ, որ այդտեղ ունենք լուրջ փոփոխությունների կարիք, որը շուտով կքննարկենք անպայմանորեն։ Անհամադրելի քանակ է, էլի։ Այսինքն մեկ հասարակական կարգի պահպանության աշխատակիցը միջինացված, ասենք անգամներով, տասնյակ անգամներով ավել վարչական իրավախախտումը արձանագրում, քան մեր վարչական շրջանի համապատասխան նույն աշխատակիցը։
Ազատության Facebook-յան հարցմանն արձագանքած քաղաքացիներն արդեն երկրորդ օրն է շարունակում են սառցակալած կամ ձնով պատված տարածքների լուսանկարներ եւ տեսանյութեր հրապարակել։ Դրանց մի մասը հենց տոնական օրերին են արվել, մի մասն էլ վերջին 1-2 օրերի կադրեր են։
Ուրիշի հույսին չմնացինք, մեր ուժերով սկսել ենք մաքրել, որովհետեւ խայտառակ վիճակա։
Քաղաքապետարանից հիշեցնում են, բակային տարածքները պետք է համատիրությունը մաքրի, դրա համար բնակիչները վճարում են։ Արաբկիրի բնակիչ Անահիտ Նաղդալյանի մայրը հենց իր շենքի բակում էր ընկել սառույցի վրա ու կոտրվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվել։ Դուստրն Ազատությանն ասաց, մոր վնասվածքներն այնքան լուրջ են եղել, որ ոտքը պրոթեզավորվել է, ձեռքն էլ գիպսի մեջ է։ Թեև առողջապահության նախարարությունից ու քաղաքապետարանից խոստացել են փոխհատուցել, բայց բարկությունը դեռ չի անցել։
Տական հայտ ներկայացնել եւ համատիրության մասով եւ քաղաքապետարանի, քանի որ ինչպես տեղեկացած հեր գծից քաղաքապետարանի շենքի շրջակայքի համար պատասխանատու էր համատիրությունը 1.5 մետր շարավով, մնացած հատվածը փողոցային պետք է մաքրեր քաղաքապետարանը։
Տոնական ու հետ տոնական օրերին վիճակը նույնն է եղել նաեւ մարզերում, օրինակ Չարենցավանում, Աբովյանում, Արգել գյուղում, Վանաձորում, Ծաղկաձորում, Գյումրիում եւ այլ համայնքներում։
Քաղաքապետ, ի՞նչ չի կարամ ըստեղ անցնի։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցներն է։ Ինչով է զբաղված։ Բլոտ է խաղանը մտե։ Ինչի՞ չի մաքուր գոնը այսպես խոտնի։ Այս սառույցների վրա ո՞նց գնանք։ Կարակ ասեք, ի՞նչա ձեր արածը, որ ես էլ չեք անեմ, հա։ Ձոնը եկել է, ինչի՞ չեք մաքրել շուտ։
Մաքուր ասալ է։
թե Երևանի եւ թե մարզերի համապատասխան մարմինները վերջին օրերին սկսել են արդեն մաքրման կադրեր հրապարակել։ Երևանի քաղաքապետարանից համատիրություններին հիշեցնում են՝ աղ ու ավազի 4 պահեստ կա քաղաքում, կարող են ստանալ ու շախտալ իրենց տարածքներում։ Երևանի քաղաքապետարանից շաբաթօրն ազատությանը փոխանցել էին իրենց տարածքը չմաքրած տնտեսվարողները, տուգանվել են 10-ից 20 000 դրամի չափով։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 280 արձանագրություն է կազմվել։ Թե վերջին քանի օրերին է կազմվել այս արձանագրություններն ու հատկապես որ վարչական շրջաններում չեն մանրամասնում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ վերադառնանք օրվա միջազգային լրահոսին, լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արտերկրում գործող իրանական իրավապաշտպան կառույցների տվյալների համաձայն դեկտեմբերի 29-ից այդ երկրում սկիզբ առած բողոքի գործողությունների ընթացքում զոհված ցուցարարների թիվը հասել է 544-ի։ Հունվարի 10-ից ի վեր իրավիճակն Իրանում այլևս ամբողջությամբ վերահսկելի է, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական շփման խողովակները շարունակում են բաց մնալ, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային, նրա խոսքով շփումները իրականացվում են Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչի, ինչպես նաև ավանդական միջնորդ Շվեյցարիայի միջոցով։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն այսօր կանչվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն, նրան հանձնվել է բողոքի նոտա, որում մեջբերում խորը վրդովմունքի արտահայտվել լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի վերջին հաղորդման ընթացքում հնչած հայտարարությունների կապակցությամբ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժել է Մայրաթոռի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի կալանքի դեմ պաշտպանական կողմի բողոքը սրբազան շարունակի մնալ մեկուսարանում հայտնում են փաստաբանները։ Բաքու ժամանած ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչներն այսօր ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել են Թրամփի ուղի նախագծի իրագործման հեռանկարները, ապա գործակալության փոխանցման ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների առևտրի և զարգացման գործակալության տարածաշրջանային տնօրեն Կարլ Կրեսի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Հունվարի 11-ին Մարտակերտի շրջանում ականի պայթյունից ադրբեջանցի է վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, լրատվամիջոցի տեղեկություններով միջադեպը տեղի ունեցել Կարմիր Ավան գյուղի մերձակայքում ականազերծման ժամանակ։ 37-ամյա Էլվին Քերիմովը աջ ոտքի ստորին հատվածի տրավմատիկ ամպուտացիա ախտորոշմամբ տեղափոխվել է Բարդայի հիվանդանոց, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և երկրի գլխավոր դատախազությունը արտադատավարական գործարք են կնքել, դրա համաձայն նախկին վարչապետը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման և տեղափոխվել Կալանա։ Վայր Վրաստանի կառավարության նախկին ղեկավարը մեղադրվում էր վարչապետ աշխատելու ընթացքում անօրինական բիզնես գործունեություն ծավալելու համար, Ղարիբաշվիլին ներկայացված մեղադրանքն ընդունել է։ Երկու օրից Վաշինգտոնում Գրենլանդիայի ապագային նվիրված բանակցություններ կանան դանիական լրատվամիջոցների տեղեկություններով։ Դանիայի և Գրենլանդիայի արտգործնախարարներ Լարս Ռլեկե Ռասմուսենն ու Վիվիան Մոցեֆելտը Վաշինգտոնում հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ, գալիք բանակցությունների մասին տեղեկությունները հաստատում են նաև ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցները, և Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է Ուկրաինայի խորհրդանին, առաջարկելով ռազմական դրությունը երկրի ողջ տարածքում երկարաձգել ևս 90 օրով։ Ռազմական դրությունն Ուկրաինայի տարածքում հայտարարվել էր Ռուսաստանի ներխուժման առաջին իսկ օրը 2022-ի փետրվարի 24-ին, ուկրաինական օրենսդրության համաձայն ռազմական դրության պայմաններում երկրի տարածքում նախագահական և խորհրդանական ընտրություններ անցկացվել չեն կարող։
Այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեցեղին է Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։